Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is besig om Deuteronomium te behandel en die ouens wat nou gereeld luister sal weet dat ons moet onthou Deuteronomium beskryf eintlik die geskiedenis. Dit is nie deur Moses geskryf nie, maar is eintlik 'n boek wat handel oor Moses. En het beskryf nou die gebeure kort voordat die Israeliete die beloofde land ingetrek het. Met ander woorde, hier word vir ons verskillende prente teen die muur opgehang waarin ons herinner word aan die woestyntog van 40 jaar wat nou alreeds verby is. Dit is 'n belangrike punt om te onthou. En daarom word dan net sulke flitse gegee van hoe dit die afgelope 40 jaar tydens die woestyntog gegaan het. En nou gee Moses hulle opdrag om te sê, as julle nou in die beloofde land inkom, dan moet julle onthou hoe goed die Here vir julle was. Nou vandag wil ek dan hoofstuk 10 en 11 behandel van die boek Deuteronomium. Hou nou wat ek nou sopas verduidelik het in gedagte. As 'n mens nou byvoorbeeld kyk na die opskrif by hoofstuk 10, die 10 gebooie word weer opgeskrywe. Onthou nou, dit is iets wat 39, 40 jaar van tevore alreeds by Sinaï gebeur het. En nou herinner Moses hulle net aan wat die omstandighede daar was. Die eerste vers sê, destyds het die Here vir my gesê, kap vir jou 2 plat klippe soos die voriges en klim die berg uit na my toe. Maak ook 'n ark van hout. Nou, moet ons onthou, na die volk se sonde met die goue kalf en Moses se reaksie daarop, moes die 2 plat klippe waarop die gebooie geskryf moes word, weer gereed gemaak word, as ook natuurlik nou die ark van hout waarin dit geplaas word. Nou, sal jy nog onthou, luisteraar, die leviete se spesifieke taak was om die ark te dra, en daarom kom dit nou ook hier in hierdie gedeelte aan die orde. Met ander woorde, die 10 gebooie gaan nie nou behandel word nie, ek gaan dit ook nie met julle behandel nou nie, maar hier word dit wat rondom daardie gebeure plase vind het, vir ons aangeteken. En die 10 gebooie word nou gesê, moet weer op 2 plat klippe geskryf word. Destyds, die woordjie wat daar gebruik word, destyds, dui dus nou op die tyd toe Moses bemiddelend ingetree het ter wille van die volk. Ons het daardie verhaal gekry in hoofstuk 9 van die 25ste vers af. Die verhoring van Moses se gebed staan hulle dus hiermee op, ek herhaal dus, die verhoring van Moses se gebed staan dus hiermee in verband as ook die herstel van die verbondsverhouding tussen God en sy volk. 2 plat klippe moes nou gereed gemaak word voordat Moses die berg kon uitklim om in die teenwoordigheid van die Here die gebooie te ontvang. Ook moes die ark van hout gemaak word. Jy kan dit ook gaan lees as jy wil in Exodus die 37ste hoofstuk, die eerste 9 verse daarvan. Deuteronomium 10 vers 2 sê nou, ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was wat jy stukkend gegooi het. Dan moet jy die 2 plat klippe in die ark sit. Die Here sê dus, hy gaan weer doen wat hy van tevore gedoen het, want daardie 2 plat klippe moet in die ark geplaas word. En nou kan jy myself gaan lees, liewe luisteraar, ek wil net hier by vers 5 optel. Dood ek, dis nou Moses, dood ek van die berg afgekom soos die Here my beveel het. En ek het die plat klippe in die ark gesit wat ek gemaak het. Hulle is nog daar. Interessant dat hierdie opmerking hier staan, hè? Hulle is nog daar. Nou wat sou dit beteken? Dit verwys waarskynlik, liewe luisteraar, na die tyd toe die boek geskryf is. Nou ek het reeds vir julle gesê, ons is nie doodseker nie, maar heel waarskynlik so 600 jaar voor Christus het hierdie boek Deuteronomium eers op skrif gekom. En daarom op hierdie stadium toe die eindkompilators of die eindsamenstellers, as jy hulle so wil noem, die boek Deuteronomium saamgestel het, toe was die ark met die 2 klippe onder andere daarin nog steeds in hulle besit. En dit is waarna hierdie opmerking, hulle is nou nog daar, hier in Deuteronomium 10 by die 5de versie verwys. Die klippe waarop die wet geskryf is, was ten minste gedurende die bewind van koning Salomo ook nog in die verbondsark. Jy kan gerus gaan kyk, daar in 1 Konings 8 vers 9 het ons so 'n verwysing. En as jy nou 'n kronologiese datum daaraan wil koppel, dan was dit heel waarskynlik so min of meer in die jaar 965 voor Christus. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, liewe luisteraar, is op die stadium toe die tempel gebou is in Jerusalem deur koning Salomo, is die ark van die verbond waarin hierdie 2 tafels van die wet gehuisves is, in die nuwe tempel geplaas. En ons weet dit was min of meer in die jaar 965 voor Christus. So dis 'n interessante opmerking wat ons hier het. Maar nou kom hier 'n interessante afdelingkie, die Leviete moet die ark dra. Ons moet natuurlik onthou die Leviete sorg vir die ark. En nou word daar sekere reëlings getref. Dit beteken dan nou ook weer so 'n kort reisbeskrywingkie, né, van wat tydens die reisplase vind het. Vers 6 sê: Die Israeliete het weggetrek van die putte by Bene Jaakan af tot by Moserot. Daar is Aaron oorlede en daar is hy begrawe. Sy seun Eleazar het toe in sy plek priester geword. Die feit, liewe luisteraars, dat die volk weggetrek het van die putte, daar wat genoem word af, en waar Aaron ook gesterf het, is ons belangrik. Hoekom? Want sy seun Eleazar het hom opgevolg as priester. Nou, dit moet nou in die omgewing van die Horberg gewees het, né? Vlak by die grens van Edom. En ek dink dis interessant dat hierdie goed vir die mense vertel word, want onthou dat baie van hulle nie teenwoordig was by daardie gebeure nie. En daarom word dit nou ook hier aangeteken vir die nageslag. Die 7de vers sê, van daar af het hulle na Gitgat toegetrek en van daar af na Jotbatatu, 'n waterryke gebied. Destyds het die Here van die Levi-stam afgesonder om die verbondsark van die Here te dra, om in sy teenwoordigheid diens te doen en sy dienaars te wees. Nou, dit het ek al van tevore vir jou gesê, dat die Leviete se spesifieke taak was om die verbondsark te versorg. Nou, die verbondsark se boonste oppervlak was nie eintlik groter nie as 'n kateder waarmee iemand wat 'n preek byvoorbeeld of 'n toespraak hou sou staan. En daarbo op, sal jy nog onthou, ek dink ek het dit verduidelike vorige keer, was daar twee engele wat dan met goud oorgetrek was. En hulle was as dit ware die twee gerubs wat die ark moes beskerm. En binne-in, laat ek dit ook net weer sê, binne in die ark was daar drie goed. Daar was die klippe van die verbond, dit wil sê die twee tafels waarop die 10 gebooie geskryf is. Later is die staf van Aaron ook daarby gevoeg en daar was natuurlik ook nog 'n kruik met manna om hulle altyd te herinner hoe dat die Here vir hulle gesorg het. En nou was dit die Leviete se spesifieke opdrag dat hulle hierdie verbondsark moes dra deur die woestyn, want dit was die taak wat die Here aan hulle toevertrou het. Die volgende opskrifie kry ons hier bokant vers 10, daar staan die Here is God, dien hom. En dis 'n belangrike opmerking, liewe luisteraar, want hier word nou seker dinge oor die Here gesê van die diens teenoor hom tot by vers 22. Luister na vers 10. Moses het verder gesê, soos die eerste keer het ek 40 dae en nagte op die berg gebly. Ook hierdie keer het die Here na my geluister. Hy wou my nie meer uitroei nie. Moses het hierna voortgegaan, so herinner hy nou sy mense, om vir hulle te vertel van daardie ervaring toe hy op die berg was. Die Here het na sy gebed geluister, vertel Moses vir sy luisteraars. Hy wou die Israeliete nie meer uitroei nie. So sê vers 11, toe die Here vir my gesê, jy moet die volk laat wegtrek en hulle lei, sodat hulle die land kan binnegaan en dit in besit neem. Dit is die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om te gee. Jy kom dus agter, liewe luisteraar, Moses is eintlik maar hier besig om 'n oorsig te gee. En daarom wil ek nog net vers 12 en vers 13 hier spesifiek lees. En nou, Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel, gehoorsaam die gebooie en die voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Nou, liewe luisteraar, jy en ek vra ook so dikwels, wat verwag die Here nou eintlik van my? Wat moet altyd deel van my verhouding met hom wees? Deel van my toewyding aan hom? En hier baie interessant, gee Moses vir ons 'n opsomming van dit wat die Here van ons verwag, ook in ons tyd nog, glo ek. Want dit is eintlik 'n baie eenvoudige vorm en almal kan dit onthou. Die belangrike dinge daarin is die volgende. Ek gaan dit vir jou so nommer. Die eerste ding is: luister aandagtig na wat God vir jou sê. Mag ek vir jou vra, luister jy regtig aandagtig na wat hy vir jou sê? Die tweede ding wat Moses vir ons leer, gehoorsaam die Here se beveelings. Nou, jy sien, luisteraar, dit is een ding om die beveelings te hoor, maar dit is 'n ander ding om dit te gehoorsaam. Die derde riglyn wat die ou vader Moses hier gee. Jy moet die Here met jou hele hart lief hê. Jy sien, jy en ek kompliseer dikwels ons geloof so met reëls, met allerlei vereistes wat deur mense gemaak word en opgestel word en hulle verwag ons moet dit doen. Ek wil jou vra, is jy nie op 'n tydjie so 'n bietjie gefrustreerd nie? Voel dit vir jou ook dat jy aan die uitbrand is in al jou pogings om die Here tevrede te stel? Luister, konsentreer op dit wat hy regtig van jou vra. Dan sal jy vrede hê. Luister, gehoorsaam, gee jou liefde vir die Here. Ek wil ook nog vers 16 in Deuteronomium die 10de hoofstuk onderstreep. Daar staan: "Wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie." Liewe luisteraar, die vereistes wat gestel word in hierdie verse lê eintlik vervleg in die hele gedeelte wat ook hierna kom, en dit word weer verbind aan die almag en die liefde van die Here. Hulle moet hulle aan hom wy. Miskien is dit die belangrikste wat ek hier lees. En dis 'n uitdrukking wat duidelik sê dat hulle as dit ware hulle harte moet besny. Dit dui op 'n innerlike toewyding wat veel meer is as die uiterlike teken van die besnydenis destyds. Moses is besig om vir hulle te sê, dit gaan nie oor 'n klomp innerlike goed nie, mense. Dit gaan oor die innerlike gesteldheid van die hart, die toewyding van die hart, en dit moet tot die daad kom. Jy sien, jy en ek sê ook dikwels, ons gesindheid is reg, maar dan doen ons nie wat die Here van ons sê nie. Die mens is natuurlik van nature hardkoppig. Ons wil altyd dinge op ons manier doen. En Moses het nou die volk aangemoedig om hulle hardkoppigheid te laat staan en liewer daaraan te werk om hulle harte weer rein te kry. Jy sien, as 'n mens se hart reg is voor die Here, as die vertikale verhouding tussen ons en die Here reggestel is, dan kan ons ook anders funksioneer op die horisontale vlak in ons verhouding met ander mense. Dit kan ons regstel. As jou hart gereinig is en jy met God versoen is, dan sal dit vir jou natuurlik ook makliker wees om ander mense lief te hê. Ek wil afsluit met hierdie 10de hoofstuk voordat ek oorgaan na hoofstuk 11 toe met vers 17. Die Here jou God, hy alleen is God. Die Here, die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Die motivering met ander woorde is dat die Here alleen God is. Hy is die groot God wat alleen wonderdade doen. Hy is vir niemand partydig nie en hy neem ook van niemand omkoopgeld aan nie. Jy sien, Moses het gesê dat die Here die God van alle gode is. Dat hy die Here is van alle Here. En daardeur het hy duidelik 'n onderskeid getref tussen die ware God en al die ander afgode wat oral in die wêreld aanbid word. Die Here het egter ook nog verder gegaan en ook gesê dat hy 'n God is, groot en magtig, een wat deur die hele volk geëer moet word. Want eers dan sou hulle omtrent sy genade die res kon leer. Jy sien, ons praat so maklik oor die Here se genade, maar dis eers wanneer ons begin lewe vanuit sy genade dat ons werklik begin agterkom hoe groot die God in wie ons glo se genade werklik is. Ons praat oor sy genade, maar ons beleef dit nie altyd nie. En daarom wil ek graag saam met hoofstuk 10 nou oorgaan en met jou gesels oor Deuteronomium die 11de hoofstuk. Kyk na die opskrif wat daar staan. Julle moet die Here lief hê en gehoorsaam. Want jy sien, luisteraar, die vereiste om die Here lief te hê en te gehoorsaam, die twee goed word nie geskei nie. Ek moet hom lief hê en gehoorsaam. Dit word gemotiveer en geillustreer uit die geskiedenis in Egipte en die woestyn. En ek dink jy en ek kan dit ook uit ons eie lewe teenoor ander mense bely en daarmee die goedheid en die getrouheid van die Here illustreer. Hy begin so in vers 1. Julle moet die Here julle God lief hê en altyd sy gebooie gehoorsaam, al sy voorskrifte en bepalings en gebooie. Jy sien, dit is eintlik maar al die opdragte van die Here wat hier verskillende name kry, soos gebooie en voorskrifte en bepalinge. Dit is eintlik al die dinge wat hy in die woord van die Here vir ons sê. En daarom is die oproep wat 'n mens ook kry in die 10de hoofstuk en waaroor ons gepraat het, wat nou hier herhaal word, naamlik dat hulle die Here, hulle God moet lief hê en altyd sy opdragte sal gehoorsaam. Luister na vers 2 en 3. Vandag weet julle hoe die Here julle onderrig het, want julle, en nie julle kinders nie, het dit beleef en gesien, sy grootheid, sy magtige dade, sy wonderdade, sy tekens, alles wat hy in Egipte gedoen het, met die Farao, die koning van Egipte en sy hele land. Nou luisteraar, dit moes natuurlik wonderlike herinnerings gewees het, wat die ou mense wat op hierdie stadium nog geleef het, self meegemaak het in Egipte land. Maar die nuwe geslag wat nou hier staan op die grens van die beloofde land, hulle het dit by wyse van oorlewering gehoor, want hulle het dit nie self meegemaak nie. En is my baie interessant dat die oorlewering juis in die Bybel dikwels verhef word tot gesaghebbende inligting. Met ander woorde, kom ek noem vir jou voorbeeld uit die Nuwe Testament. Wanneer Paulus in 1 Korinthe 11 die nagmaal instel, dan moet jy onthou, hy was nie daar nie. Maar hy stel dit in asof hy self teenwoordig was. Hoekom? Omdat die disippels van wie hy toe nog nie deel was nie, by die werklike instelling van die nagmaal was. En dit was hulle getuienis wat deur Paulus opgeneem is in die Nuwe Testament en deurgegee word aan jou en aan my opskrif in 1 Korinthe 11. Met ander woorde, getuienis het geweldige waarde. Dit het ook geweldige krag in mense se lewens as een persoon vir iemand anders sou vertel wat die Here vir hom gedoen het. En dit is nou wat hier gebeur. Moses sê, onthou die Here vir julle ouers baie goed was, al was julle nie daar nie, hoe hy hulle uitgelei het. En daarom sê nou hier in vers 8 vir hulle, julle moet alles gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, sodat julle sterk kan optree en die land wat julle gaan verower kan binnegaan en dit in besit neem. Jy sien, die goeie land wat hulle besit gaan neem, word juis as motivering aangebied in die opdrag om gehoorsaam aan die Here te bly. Hulle moet in alles gehoorsaam wees wat die Here hulle deur Moses beveel. Hoekom? Sodat hulle sterk kan optree. En dit is van jou en van my ook so waar. As ons doen wat die Here sê, dan kan ons sterk optree, want ons weet ons is binne sy wil vir ons lewens. En daarom moet jy nou oplet, liewe luisteraar. As Moses praat, dan herinner hy hulle aan hoe die Here gewerk het met hulle voorouers, hoe hy ook met hulle gewerk het. En nou 'n belangrike ding wat bykom in vers 19. Hulle kinders kom nou ter sprake. Met ander woorde, hier in Deuteronomium die 11de hoofstuk, praat Moses eintlik met drie geslagte. Want hy het hulle voorouers geken, nou praat hy met hulle, en nou gee hy vir hulle die opdragte, en hulle moet dan as mondstuk dit weer deurgee, ook aan hulle kinders, selfs nadat Moses self lank al oorlede is. Want ons gaan teen die einde van die boek hoor hoe dat hy gesterf het en begrawe is. So luister na vers 19. Leer dit vir jou kinders, deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Nou sê hy natuurlik baie goed onthou, ons het dit van tevore met mekaar behandel, toe ons gepraat het oor Deuteronomium 4, daar by vers 19, die sogenaamde Shema, die luister Israel, en hier word teen die einde van die woestyn tog nou nog 'n keer die volk daaraan herinner. Vers 22, as julle al hierdie gebooie wat ek julle vandag gee stiptelik gehoorsaam deur daarvolgens te lewe en die Here julle God lief te hê, sy wil te doen en hom aan te hang, dan sal hy al hierdie nasies verdryf. En dan sal julle die grondgebied van nasies wat groter en sterker is as julle in besit neem. Nou, liewe luisteraar, ek wil net hierop wys, ek wonder of jy dit opgemerk het. Vorige keer het hy gesê, julle moet die nasies gaan verdryf. En hier word dit gesê, sal hy, dit wil sê die Here, die nasies verdryf. En dit is maar in jou en in my lewe ook so. As ons in eie krag uitgaan, as ons in eie krag teen die sonde stry, dan is ons nie veel werd nie. Maar as ons soos Efesiërs 6 sê, die wapenrusting van die geloof aantrek, as ons soldate in diens van die Here is, ook in ons stryd teen die sonde, dan is die oorwinning gewaarborg. Daarom moet jy en ek nie so al te ligtelik sê, ons kan nooit hierdie ding of daardie ding in ons lewe los nie. Ons kan, as ons dit doen in die krag wat die Heilige Gees ons gee. Ek wil afsluit, hier teen die einde van Deuteronomium 11 staande vers 26, let op. Ek hou julle vandag die seën en die straf voor. Die seën sal kom as julle die gebooie van die Here julle God gehoorsaam, wat ek julle vandag gee. Die straf sal kom as julle ongehoorsaam is aan die gebooie van die Here julle God. Die pad verlaat wat ek julle vandag aangewys het en ander gode aanhang waarvan julle nou nog nie eers weet nie. Met ander woorde, Moses gaan te werk met wat ons al 'n vorige keer bespreek het. Hierdie skema met twee kante. As julle doen wat die Here sê, dan sal hy julle beskerm. As julle nie doen wat hy sê nie, dan gaan hy julle straf. En dit word dus vir hulle baie duidelik hier gesê. En liewe luisteraar, dit is eintlik vir my verstommend as ek hierdie verse lees. Want jy sien, dit verbaas my dat die Here vir die Israeliete 'n keuse gegee het tussen seën en straf. En nog meer verstommend dat die meeste van hulle met hulle ongehoorsaamheid die straf gekies het. Jy en ek kan vandag ook nog tussen die twee moontlikhede kies, hoor. Ons kan of vir onsself lewe of ons kan die Here dien. Om vir onsself te lewe is natuurlik niks anders nie as 'n doodloopstraat. Maar om die Here te kies, dit is om die ewige lewe te ontvang. Nou, wat beteken God se straf, sou jy nou kon vra? Dit hou natuurlik verband met die vereistes van die verbond tussen God en Israel destyds. Albei partye het ooreengekom dat daar sekere vereistes sou wees. As Israel dus aan die verbondsvereistes gehoorsaam sou wees, dan sou hulle in die beloofde land ingaan, vir ewig daar lewe, groot oes te hê, hulle vyande verdryf. Maar die straf daarteen het gedui op dit wat sou gebeur as hulle die verbond sou verbreek. Want dan sou die Here se oordeel oor hulle kom. Joshua natuurlik het hierdie seën en straf later met die hele volk bespreek. Gaan kyk maar in Joshua 8 by vers 34. En Jesus, die tweede groot Joshua, het ons straf op hom geneem om die grootste seën, die ewige lewe, finaal en vir altyd vir ons te gee. En daarom luisteraar, as ons nou lees hoe dat hulle daar by Gerizim by mekaar gekom in die berge, waar daar genoem vers 30, Gerizim en Ebal. Dit is natuurlik wat eers later plase vind het, later nadat hulle die beloofde land ingetrek het. Hoekom wys ek dit uit? Om twee redes. Die eerste rede is, ek het vir jou gesê, hulle kry hierdie opdragte van die Here voordat hulle die beloofde land ingetrek het. En daarom die tweede opmerking. Die berge Gerizim en Ebal lê natuurlik noord van Jerusalem en dit dui nou op 'n gebeurtenis nadat hulle die beloofde land ingetrek het. Met ander woorde, 'n baie duidelike aanduiding, hierdie opmerkings is gemaak deur die eindkompilators van die boek Deuteronomium. En dit, luisteraars, bring ons dus aan die einde van hoofstuk 11. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here en ek wil jou uitnooi om ook jou vriende te vertel dat hulle ook kan inskakel op ons lekker en mooi program Die Bybel vir vandag. En as ons dan lewe, dan praat ons volgende keer weer met mekaar. Tot dan. Totsiens.